Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 3:30 hapa Washington, saa 10:30 katika eneo la Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Msikilizaji, nakukaribisha kwa VOA Express kwa mara nyingine tena. Tulikuwa nawe wiki iliyopita, nimerejea. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi hapa ni Idi Hiligongo, tukikukaribisha katika matangazo haya ya VOA Express. Lakini kubwa zaidi nchini Kenya, bado songombingo inaendelea, hasa pale ilipotangazwa tarehe ya kufanyika uchaguzi wa marejeo wa kumchagua rais wa Kenya.
Tutaendaje kwa uchaguzi kwa wale watu, wale mafisi ambao tayari walileta shida? Wao ndio bado wako pale. Tutakubaliana namna gani? Tunaomba uchaguzi wa amani, hata iwe kesho, uko tayari kwenda.
Ni maoni ya baadhi ya Wakenya kuhusiana na swala hilo ambalo mwenzangu Idi Ligongo amelitaja, kwamba rais aliyechaguliwa au aliyetangazwa kuchaguliwa, itakuwa kwamba uchaguzi unarudiwa na tarehe katangazwa, wengine wamepinga. Tutapata mengi zaidi kuhusu swala hilo, lakini hili tuna mengine mengi katika matangazo yetu ya leo.
Naam, vile vile nchini DRC kuna mambo mengi ambayo yanaendelea, ambapo wapinzani wa serikali ya rais Joseph Kabila wanalalamika kunyanyaswa jinsi katika kuendesha masuala yao ya kisiasa. Lakini vile vile wamegusia juu ya uchaguzi wa Kenya. Sasa hii leo ni kwamba mwenzetu Kahozi Kosha alizungumza na spika wa zamani wa bunge la jimbo la Katanga kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bwana Gabriel Kiyungu. Na kwanza hii leo akataka kujua ni kile ambacho anakiona kinaendelea huko nchini Kenya.
Lakini Idi, naona tuanze na kule nchini Kenya, kwa sababu nasikia mwenzetu, mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera yuko standby kutujuza mengi zaidi. Kennedy Wandera, habari ambayo inaendelea kugonga vichwa vya habari ni kumhusu Raila Odinga, mgombea wa upinzani, mgombea wa muungano wa NASA, kwamba ametoa kauli fulani ambayo inaendelea kuzungumziwa sana hata kwenye mitandao ya kijamii. Hebu tujuze zaidi, Kennedy.
Wengi walidhani kwamba ile kesi ambayo ilifanywa uamuzi katika mahakama ya juu ilikuwa labda afueni kwa mchakato wa kisiasa nchini, lakini bado leo kiongozi wa upinzani, siku moja tu baada ya IEBC kutangaza siku ya marejeo ya kura, bwana Odinga anasema kwamba hawakuhusishwa, hawakushauriwa, na hivyo basi hiyo siku hawataweza kuandaa uchaguzi mpaka pawe na mashauriano thabiti kati ya vyama hivi husika, ili pawepo na uwezo wa kuweza kuwa na yale mabadiliko ambayo wao wanayataka. Hebu tumsikize bwana Odinga jinsi anavyoeleza.
Tumesema tuko tayari kwa uchaguzi, lakini uchaguzi sio uchaguzi bandia kama ile ambayo tumetokea. Kwa hivyo tumesema hakuna uchaguzi tarehe 17 ya mwezi ujao. Maana yake IBC ingeshauriana na sisi na walikataa kushauriana na sisi. Mashauriana tu na Jubilee, na amechukua amri ya bwana Matiang'i kwa sababu akaweka hiyo tarehe ya 17. Tumesema mahakama ilisema siku 60 itaisha tarehe 1 mwezi wa Novemba. Kwa hivyo tunaambia wachukue hatua, tukae chini, tukubaliane juu ya marekebisho, na sisi tutakuwa tayari kuingia kwenye uwanja. Hatuogopi uchaguzi, sisi tuko tayari, tulikuwa tayari jana. Hatutaki nusu mkati, hatuwezi kuchukua nusu mkati kutoka kwa mwizi. Sisi tunatoka Buffalo yetu.
Naam, ni Raila Odinga huyo wa muungano wa chama cha NASA, ambaye alikuwa mgombea urais na ambaye ataendelea kugombea urais katika uchaguzi wa marejeo. Sasa Kennedy Wandera, hebu tueleze juu ya hili ambalo limetangazwa na Raila Odinga. Ni nini hasa ambacho kinazungumzwa kutoka katika pande za IEBC halikadhalika Jubilee?
IEBC bado haijalizungumzia hili, lakini Rais Kenyatta amekuwa akieleza kwamba wako tayari kwa uchaguzi mkuu, na wakieleza kwamba IEBC jinsi ilivyo tu ndiyo itakayoandaa uchaguzi huu, na hivyo basi wakaapuuzilia mbali matamshi ya upinzani wakisema kwamba labda hawa ni watu ambao wanataka tu waunde serikali ya mseto, lakini wakasema kwamba hilo hawataweza kulifanya.
Na Wandera, hebu tumsikie naibu wa rais William Ruto akizungumzia swala hilo kuhusu ni vipi ambavyo wako tayari kufanya uchaguzi huo.
Mahakama iliamua ati ile uchaguzi haikufanyika kulingana na mujibu wa sheria na katiba wa taifa letu. Kwa hivyo tunataka wale ambao walihusika kukuvunja sheria, hatua ya kisheria ichukuliwe dhidi yao. Hatuwezi kukubali wale wezi ambao waliiba kura wapewe fursa tena kurudia kusimamia hiyo uchaguzi. Hiyo ni kama kuchukua fisi au mchungaji wa mbuzi wetu. Wale hawezi kuchunga kura zetu.
Naam, ni nani huyo Raila Odinga bado akieleza zaidi ni kwa nini wanapinga uchaguzi huo kusimamiwa na IEBC kama ilivyo. Lakini hapo awali nilikuwa nasema kwamba tumsikilize William Ruto, naibu rais, pia akizungumzia swala hilo. Usikie kwamba wana maoni yanayotofautiana na upande wa NASA.
Wao ndio walienda kufanya maandamano wakafukuza IEBC ambayo ilikuweko, sisi tukawa wangwana wakaleta IEBC hii. Sisi tunataka kuambia my friends, hawawezi kutuzungusha tena. IEBC hii ndiyo itasimamia uchaguzi inayokuja. Wao wenyewe hawawezi tena kutufanyia maandamano watizubadilishe. Huwezi kutuambia ya kwamba hii IEBC iko na matatizo na nyinyi tayari mumeenda kwa kula kiapo ya MCA, ya Women Rep, ya MP, ya Senator, ya Governor, wa chama chenu. Hatuwezi kukubali ya kwamba hii IEBC tuanze tena mzunguko mwingine, kwa sababu tunajua their interest is that they don't want an election. Hii kizungu yote ya kusema IEBC ijafanya, IEBC iko na makosa, IEBC iko na hii, ni kwa sababu hawako tayari kwa uchaguzi ndani ya siku 60. Wanataka tuzungushane hapa muda iishe ndio tuanze mambo ya nusu mkate. Sisi tunawaambia my friends, there is no nusu mukate business. It is not part of our democracy.
Naam, basi ni naibu rais wa Kenya William Ruto akijibu kile ambacho kimekuwa kikielezwa kwa upande wa chama cha NASA ama muungano wa NASA. Sasa Kennedy Wandera, hali hii inaleta hali gani hapo Nairobi na Kenya nzima?
Wengi wanaeleza kwamba huenda basi tena tunaanza kushuhudia makabiliano ya kisiasa ambayo tumekuwa tukiyashuhudia hapo awali. Manake kila mtu anamlilia IEBC. Upande wa serikali unasema kwamba IEBC haing'oki, na upande wa upinzani nao unasema kwamba IEBC itang'oka. Kwa hivyo wengi wanaeleza kwamba hili huenda likawa ni kizungumkuti, manake yale mabadiliko ambayo upinzani wanayataka hususan kwa maafisa fulani ambao wanasemekana kwamba kutokana na taarifa kwao hao wanasema kwamba huenda basi walishiriki kuhujumu mchakato mzima wa upigaji kura. Lakini serikali nayo inaeleza kwamba IEBC jinsi ilivyo ndivyo itakavyoandaa uchaguzi. Kwa hivyo huenda tunaendelea kushuhudia makabiliano ya kisiasa, na wengi wanaeleza kwamba hatujui hatima ya siku 60 hivi ambayo mahakama ya juu ilisema tutaandaa uchaguzi mpya, uchaguzi wa marudio. Wanaeleza, wengi wanaeleza kwamba huenda basi tukaanza kushuhudia makabiliano ya kisiasa ambayo wengi hawakuweza kuyatarajia hapo awali. Wafuasi mbalimbali wa vyama tofauti pia wanaeleza kwamba ni vizuri washirikiane, wazungumze, wakutane, waweze kupata mwafaka ambao ni bora kuhakikisha kwamba nchi inaendelea mbele kuliko siasa ambazo zinaanza tena kuleta mgawanyiko mkubwa wa kisiasa nchini.
Wandera, tumesikia hapo akimtaja waziri wa elimu, Raila Odinga akimtaja waziri wa elimu Matiang'i, Fred Matiang'i, na kuna swala ambalo pia linazungumziwa kuhusu kalenda ya kufanya mitihani hapo nchini Kenya kwamba inaingiliana na huu mchakato wote. Je, hili linazungumziwaje? Manake tuna dakika sekunde kama 30 zimebaki, tuingie katika sehemu nyingine.
Yano Matiang'i aliandikia IBC barua akiwaeleza kwamba wao wamejipanga kuandaa ule mchakato wa wanafunzi kufanya mitihani, na akaieleza IBC kwamba ingekuwa bora zaidi wanafunzi uchaguzi ufanywe kabla ya tarehe 17, ndipo wanafunzi wao kufanya mitihani kwa wakati ufaao. Sasa muda mfupi baadaye ndio sasa tukaona kwamba IBC imetangaza kwamba tarehe 17. Sasa upinzano unaeleza kwamba kutokana na hilo ombi la Adam Fred Matiang'i, huenda basi serikali imekuwa ikishinikiza IBC kwamba sasa iweze kuweka hiyo tarehe 17 ndio iwe siku ya uchaguzi, na kusema kwamba hawakushauriwa kuhusu hili na itakuwa vigumu sana kuandaa uchaguzi huo mpaka siku ile watakaoshauriwa.
Asante sana Kennedy Wandera, mwandishi wetu huyo akiwa jijini Nairobi, kutuarifu yale ambayo yamejiri kuhusiana na mchakato wote huu wa uchaguzi nchini Kenya mwaka wa 2017. Wandera, tutaendelea kusikiliza mengi zaidi kutoka kwako katika taarifa au katika matangazo yetu yatakayofuata. Idi Ligongo, tuangalie sasa yaliyojiri kutoka chumba chetu cha habari.
Naam, katika habari za dunia, shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International linasema kuwa karibu raia 400 wa Cameroon na Nigeria wameuawa katika shambulizi la kujitoa mhanga na lililofanywa na kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Boko Haramu tangu mwezi Aprili mwaka huu. Idadi hiyo ni mara mbili ya watu waliouawa katika kipindi cha miezi mitano kabla ya mwezi Aprili. Ripoti iliyotolewa na shirika hilo leo imesema kuwa takriban watu 223 wameuawa na wanamgambo wa Boko Haram tangu mwezi Aprili, ikiwa ni pamoja na raia 100 waliouawa katika mwezi Agosti pekee.
Na kama ulivyosikia hapo mwanzo ni kwamba kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga amesema hii leo kwamba muungano wa upinzani NASA hautashiriki katika uchaguzi wa marudio wa tarehe 17 mwezi Oktoba iwapo hakuna hakikisho kwamba sheria na katiba zitafuatwa wakati wa uchaguzi huo. Odinga, ambaye aligombea urais mapema mwezi jana kwa tiketi ya muungano huo wa upinzani, ametoa shinikizo kwamba ni sharti maafisa 6 wa tume ya uchaguzi na mipaka IBC waondolewe kabla ya NASA kushiriki katika uchaguzi huo. Na kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, muungano huo pia una mipango ya kuwasilisha dazeni ya kesi mahakamani kupinga uchaguzi katika nyadhifa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na ubunge na udiwani.
Wawakilishi katika bunge la Marekani wanarejea bungeni hii leo baada ya likizo ya mwezi mmoja. Wabunge hao wanarudi Washington wakati ambapo shughuli za serikali zinakabiliwa na tishio la kusitishwa kwa ukosefu wa ufadhili. Aidha, wawakilishi hao wanatarajiwa kujadili na kupitisha fedha za kuwasaidia waathirika wa kimbunga Harvey. Wabunge watafikiria kuidhinisha kiasi cha dola bilioni 7.9, ikiwa ni majibu kwa kimbunga ambacho kimesababisha mafuriko katika mji wa Houston ulio katika jimbo la Texas na wanne kwa ukubwa hapa Marekani.
Na ikulu ya Marekani hii leo inatarajiwa kutangaza hatima ya programu maarufu kama DACA ya kuhusu wahamiaji waliokuja hapa Marekani wakiwa watoto, huku baadhi ya ripoti za vyombo vya habari zikiarifu kwamba rais wa Marekani Donald Trump atasitisha mpango huu ambao kwa miaka mitano sasa umewapa wafueni maelfu ya vijana wahamiaji wasiokuwa na vibali vya kuendelea kuwa hapa Marekani. Maafisa wa utawala wa Trump waliwaeleza waandishi wa habari kwamba kutekelezwa kwa usitishwaji huo kutafanyika katika kipindi cha miezi 6 ili kulipa bunge nafasi ya kushughulikia suala hilo.
Unasikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Na katika vidokezo tulikuambia kwamba huko nchini DRC mwandishi wetu Lucien Kahozi Kosha alizungumza na spika wa bunge wa zamani wa jimbo la Katanga kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bwana Gabriel Kyungu kuhusu siasa za nchini humo, halikadhalika yale yaliyotokea nchini Kenya.
Unakataa bwana Kabila hawezi kutuona saa chie tunakuwa watumwa yake. Hapana, hataki ndugu. Ni ndugu, iko na wakati yake, alifanya pouvoir yake inamalizika, ende kukimya, atutaki fujo, atutaki dhabu kumwangika nchi yetu.
No,
raia wananifuata nasema message yetu tunakataa uoga, tunakatala mtu hata moja chichikie uoga, sababu hakuna pale biko kule biko wanatuma askari polisi wanatuma nini, wao wako wabungu hapana, wao ni wao hawakutuuma sie. Tunakatala uoga na kila kitu kyote kila mwanzo na kila mwisho. Hii dunia yetu na nchi yetu Kongo, tunapenda demokrasi, dinafai demokrasi. Wao hawatakute tena demokrasi, wanatafuta kuangamiza watu, ile tunakataza.
Kwa nini wanakuzunguka kila mara na nyumbani kwako askari polisi? Unajua wana nia gani?
Nia mbaya, nia mbaya ya kutaka kusema nikae kimya ni waogope, lakini wanapoteza wakati yao. Hatuwezi kuwaogopa hata kidogo. Ni watu kama sisi, kila kitu kina mwanzo na kitakuwa na mwisho. Siku ingine na wao vile vile watapata ile wiko nanifanya. Ni sisi tunakatara, tunapenda uhuru, tunapenda watu wa makie kimya. Wale watu kuna fabi vitu ya vile ni wizi tu na uoga ya kusema makatoka, tutajua ni vitu gani waliiba, ni watu ngapi waliua kuinchi yetu.
Umeona Kenya, Nairobi huku kurti kuu imekataza hiyo machaguzi ilifanya. Wewe kama mfanya siasa, una maoni gani kuliko hiyo mambo inapita huko Kenya, Nairobi?
Ile mambo inapita Kenya, Nairobi, ni jinsi na vile vile ilipitaka kule Gambi. Tunafurahi Afrika. Ni juu kusema kule ile wandugu yetu wa Afrika, koloni ya zamani ya Uingereza, inatuonyesha mfano wa kufuata. Alore, ni ile antuka inafurahisha, inatufurahisha sana, sababu ukakuwa ukakuwa rais wa nchi ujue ya kwamba ni ulikutana wengine na wewe vile vile utapita. Ile ya kupenda ni wewe, ni watoto yako, ni watoto ya watoto yako, hapana. Na anakuiba kura. Election ilitoka pale waziwazi ni hivi, na wale wabwana wa kurte kuu ile ya tunaita kwetu kuru constitutionnel, tunawasifu sana. Na wengine wenye kufanya ile kazi kwetu kwinchi yetu, na wao vile vile wanapaswa kufuata mfano wa namna hii.
Naam, huyo basi ni Gabriel Kyungu ambaye ni spika wa zamani wa jimbo la Katanga kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika mahojiano na mwanahabari wetu Kahozi Kosha.
Naam, na unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, ikiwa ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na tukitoka kwake Kahozi Kosha, tunaenda moja kwa moja, tunarejea tena nchini Kenya, ambako kama tulivyokuwa tunawaeleza kuhusiana na uchaguzi huu ama tarehe ambayo imetajwa sasa ya uchaguzi wa kurudiwa, ni kwamba Wakenya wana maoni mbalimbali tofauti yanayotofautiana. Katika hoja kwa hoja leo, Liberty Adedi amezungumza nao na hivi ndivyo wanavyosema.
IBC ndio ina haki kikatiba ya kuendeleza huu uchaguzi. Sioni haja ya mtu kusema eti hataenda ama hakutakuwa na uchaguzi. Uchaguzi haufanyiki sababu ya mwanasiasa.
Tutaendaje kwa uchaguzi kwa wale watu, wale mafisi ambao tayari walileta shida? Wao ndio bado wako pale. Tutakubaliana namna gani? Tunaomba uchaguzi wa amani, hata iwepo kesho tuko tayari kwenda. Lakini bila wao hao watu wasiwepo, tutakute IBC wengine tuweke pale, sio hao.
Sisi kitu tunaomba opposition ijue Maraga yule alisema kura irundiwe, ndio Maraga yule alisema IBC ifanye election. Kwa hivyo ni koti Honda, na hakuna mtu yeyote kwa ambavu the law. Wakikataa Honda ya Maraga, Uhuru arundi kuwa rais.
Mi sioni kama ni fair, hata venye wamefanya meeting jana wakapropose kwamba next month 17 to hold the election, wangepea watu another extra time ya kung'oa hiyo timu yote, then to introduce another team, then tuende kwa uchaguzi.
IBC tayari ilikuwa ileta shida ya hiyo uchaguzi ambao umeisha. Tena ikiregeshwa tena kama ni hao hao, still tena wataleta tena makosa ambayo tena itabidi wakina NASA tena waende kotini. Hatutaki tena mambo na kwenda kotini. Tunataka hao watolewe na waweke watu wengine ili wafanye uchaguzi ambao ulio uhuru na haki.
Naam, basi ni hoja hizo juu ya kile ambacho kinatarajiwa kufanyika kwa ajili ya marejeo ya uchaguzi nchini Kenya. Bado mijadala inaendelea kweli kweli. Lakini hivi sasa basi moja kwa moja tugeukie katika burudani ya muziki, ambapo tunakutana na Ben Paul akiwa na Lina hapa anakuambia yatakwisha. Naamini kabisa na uchaguzi wa Kenya utakwisha vyema kabisa kwa amani na utulivu na maisha yaendelee kama kawaida.
Moja haikai, panga mbili nimeamini, nilidhani nitaweza kuamudu wote wawili, ye awepo nawe niwe wako, kwake nipate nawe nipate penzi lako, kweli sitoweza kuacha uende nibaki nilie, bora kupoteza mali nipate moyo wako nitulie, kweli sitoweza wacha uende nibaki nilie, bora kupoteza yote nipate moyo wako nitulie.
Chini hapo anaondoka mwanamuziki Ben Paul wakishirikiana na Lina wanakuambia yatakwisha. Yote haya unayapokea kutoka hapa VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Na sasa tugeukie meza ya biashara, ambapo mwenzangu Idi Ligongo yuko nami hapa studio kama mnavyojua, na hivi sasa anazungumzia swala la iPhone kubashiriwa kwamba itavunja rekodi ya soko la simu, ama tayari ishavunja Idi Ligongo.
Watu bado wanasema kwamba hii shughuli ambayo inakuja itakuwa ni kimbunga kweli kweli. Sasa BMJ ni kwamba zikiwa zimesalia siku saba kabla ya soko la simu za mkononi za kisasa kuvamiwa na kampuni ya Apple inayotarajia kuvunja rekodi ya mauzo ya bidhaa zake tatu ambazo inadaiwa zitatangazwa rasmi siku ya Septemba 12, ni siku takriban saba tu zimesalia. Sasa mkuu wa Apple Tim Cook hivi karibuni alionekana akiwa na simu ya iPhone yenyewe ambayo inaonekana ni ndefu iliyokuwa mfukoni mwake, ambayo inaendana na tetesi kwamba simu hiyo inatarajiwa kuwa na kioo cha urefu wa inchi 5.8. Kwa kueleza tu, iPhone 7 yenyewe ina kioo cha ukubwa wa inchi 4.7 na iPhone 7 Plus ikiwa ni inchi 5.5. Sasa ikumbuke kwamba BMJ, mwaka huu simu ya iPhone inaadhimisha miaka 10 toka zilipoingia rasmi katika soko la simu. Na kile kinachoelezwa kwamba kinaweza kuvunja rekodi ya mauzo ni kutokana na teknolojia zilizomo kwenye simu ambazo ni kioo chenye mfumo wa OLED. Sasa mfumo huu ama teknolojia hii inawezesha zile rangi ambazo zinaonekana rangi zinakuwa nzuri kabisa na za kupendeza na muonekano wake unakuwa wa hali ya juu kabisa. Sasa vile vile kitu kingine ambacho kinaelezwa ni mfumo wa kuchaji simu isiyotumia waya. Tumezoea kuchaji simu kwa kutumia waya, sasa hapa mambo yatakuwa ni wireless. Na vile vile mfumo wa utambuzi wa sura, lakini pamoja na hayo yote kuna tetesi kwamba bei yake inaweza kuanzia dola 1,200 kwa simu hizo ambazo zina nakshi hizo za teknolojia ya kisasa kabisa, ikiwa ni mara mbili ya bei ya iPhone 7 ambayo haijafungwa. Pia kampuni ya Apple inatarajia kuzindua saa yake pamoja na kitufe cha TV chenye mfumo wa 4K ambayo ndio teknolojia ya hali ya juu hivi sasa katika masuala ya television. Sasa bidhaa hizo zitakazoingia sokoni kwa upande wa simu ni iPhone 7S, iPhone 7S Plus na ile itakayojulikana kama iPhone 8 PMJ.
Asante sana Idi Ligongo, bila shaka wasikilizaji wanafaidika sana na taarifa hiyo ambayo inaeleza mambo mazito mazito kuhusu teknolojia ambayo hubadilika kwa kasi sana hususan kuhusiana na simu. Na sasa tuangalie ushauri ambapo tunaenda moja kwa moja mpaka wapi Idi Ligongo?
Tunaelekea Tanzania ambapo kuna kijana huyu masuala mengi ya vijana yanawahusu hasa sikuizi iwe kujiingiza katika siasa, masuala ya kipato na uchumi, tusikie anavyosema.
Majina naitwa Simon Maro Mseti, natokea Tabora, Tanzania, ila ya Nzega. Ushauri wangu kwa vijana ni kuhusiana na swala zima la kisiasa na swala zima la kiuchumi na swala zima la vijana kama muungano wa kuungana. Kutokana na swala la kisiasa kwa Afrika Mashariki limekuwa na shida sana, tayari vijana wanaondoa fahamu zao na fikra zao kuweza kuanza shughuli binafsi, lakini najikuta mawazo mengi yanawekezwa kwenye siasa, kitu ambacho kinajaribu kurudisha nyuma swala zima la uchumi, kitu ambacho kinawaondolea mategemeo na matumaini mengine kuona kwamba wanaweza wakapata msaada zaidi kwingine, lakini kwa sababu wanafikiria sana muda mwingi hilo swala linatukwamisha kiukweli. Kwa hiyo ushauri wangu kwa vijana, badala ya kutegemea siasa na mengineyo, japo maisha ni siasa, lakini ifike mahala uweze kubadilika na kuangalia njia nyingine ambayo itasaidia kiuchumi kwa kijana mmoja mmoja, kwa ngazi ya familia na hata taifa pia. Mfano kwa sasa hivi ukiangalia nchi ya Kenya, huu uchaguzi ambao tena unatakiwa kurudiwa hivi karibuni, tayari watu wengi, vijana wengi, macho yao wanatizama hilo litakuwa kuaje, kwa mfano litakuwa kuaje. Sasa tafsiri hizo zinagonga sana vichwa vya vijana. Kwa hivyo ushauri wangu ni kwamba tukae katika mazingira sahihi ya kuona kwamba haya mambo yana muda na yana msimu wake tofauti na maisha mengine ya kawaida. Huo ndio ushauri wangu kwa vijana na jamii.
Na moja kwa moja katika lile swali ambalo tuliliuliza kwako wewe msikilizaji kupitia ukurasa wetu wa Facebook kwamba ajira za utotoni unazielewa vipi? Sasa wanasemaje huko BMJ?
Naona wamejibu kwa wingi kweli kweli wasikilizaji maeneo mbali mbali, kama huyu Heke Zendo Zedo na anasema ni kitendo cha mtoto kutumikishwa kwa maslahi ya familia yake au ni yeye mwenyewe kabla hajafikisha umri wa miaka 18.
Po Bahame Ndulu ambaye yeye anasema anapatikana kule maeneo ya Kahama Tanzania anasema ajira za utotoni, mfano kwa Tanzania wapo watoto wengi sana kwenye migodi midogo maarufu kama machimboni na hutumika kwenye shughuli mbalimbali.
Naye Nasoro Msumeno anasema kwa nchi yetu ajira za utotoni ni vigumu kuzidhibiti kwa sababu pengine ugumu wa maisha pamoja na kufiwa na wazazi wao au walezi wao, hivyo kukosa pa kushika.
Naam, lakini tukiangalia katika yale ambayo yanavuma mitandaoni, moja ambalo linatanda kweli hivi sasa ni wabunge nchini Tanzania kugomea kuapishwa kwa baadhi ya wabunge kutoka upinzani ambao waliteuliwa baada ya tafurani za hapa na pale katika chama cha wananchi kafu.
Na vile vile swala la watoto ambao waliingia hapa Marekani wakiwa chini ya umri wa miaka 17, Aidi Ligongo, ambalo kama ulivyosikia kwenye taarifa zetu ni swala ambalo rais wa Marekani Donald Trump huenda akasitisha, linazungumziwa sana katika mitandao. Nakumbuka kwamba watoto au vijana zaidi ya takriban 1800 wamefaidika na mpango huo. Kwa hivyo tunasubiri kuona itakuwaje iwapo atasitisha mpango huo au la.
Ni mengi ambayo yanaendelea kuvuma hivi sasa, lakini kwa yale tu machache ndio hayo kutoka hapa Washington DC. Mimi naitwa Idi Lugongo, shukrani za dhati kwa kuwa msikilizaji kuweza kutusikiliza na kuwa nasi. Tukutane tena katika VOA Express.
Na mimi kama mmewasikia, jina langu BMJ Mridhi, ni shukuru yule ambaye amesimamia matangazo haya ambaye ni Khadija Riami na mwelekezi Aida Isa. Tuonane hapo kesho panapo majaliwa. Kwa heri kwa sasa.